Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի կառավարության նպատակներն են Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելն ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, քիչ առաջ ազգային ժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձերբակալություններ քաղաքապետարանում ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է աղբահանության համայնքային գրասենյակի ղեկավարներին։ Դատավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելն ու կալանավորելն այսուհետ ավելի դյուրին կլինի ազգային ժողովը, փոխում է դատավորների դեմ քրեական և կարգապահական վարույթներ հարուցելու ընթացակարգը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վալդայի ակումբում անցկացված հավաքական անվտանգությունը նոր դարաշրջանում ՀԱՊԿ-ի փորձը և հեռանկարները համաժողովում անդրադարձ է կատարվել նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը ասել է, թե ՀԱՊԿ-ը օպերատիվ օգնություն կցուցաբերի Հայաստանին, եթե պաշտոնական դիմում ստանան։ Անկասկած, մենք կարող ենք ճիշտ այդպես օպերատիվ և արագ արձագանքել մեր դաշնակցի պաշտոնապես ամրագրված համապատասխան դիմումին, ասել է նա, անդգծելով, որ անհրաժեշտության դեպքում դաշնակցային պարտականությունները կկատարվեն։ Ինչպես հասկացաք, մենք կարող ենք արագ քննարկել դիմումը, երբ տեսնենք որևէ պրոցեսի կրիտիկական բնույթը, ծավալը և դինամիկան, ասել է նա, օրինակ բերելով Ղազախստանի իրադարձություններին ՀԱՊԿ-ի արձագանքը։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը իր հերթին ասել է, թե չի կասկածում Ռուսաստանի արագ արձագանքման ունակություններին Հայաստանի պաշտոնական դիմումը ստացվելու դեպքում, միաժամանակ նա անդգծել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման զգուշ լավատեսություն կա։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր խորհրդարանում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ ասել է, թե փետրվարի 24-ին Վիեննայում կայանալիք Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների հանդիպման արդյունքներից է նաև կախված, թե արդյոք Երևանը կընդունի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հրավերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն երեք հեռախոսազրույցի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի խոսել են նաև Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների նորմալացման, նաև լրացուցիչ քայլերի մասին, որոնք ԱՄՆ-ն կարող է ձեռնարկել այդ ջանքերին աջակցելու համար։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին իր դատավարության այսօրվա նիստում պահել է Ուկրաինայի դրոշը և երգել Ուկրաինայի օրներքը։ Մինչ այդ նա իրեն առաջադրված մեղադրանքները անհիմն է համարել և դատախազությանն ու դատարանին մեղադրել կոռուպցիայի մեջ։ Նրա խոսքերի պատճառով դահլիճում կողմերի միջև լեզվակռիվ էր սկսվել, այնուհետև նրա փաստաբանները Ուկրաինայի դրոշը փոխանցել էին Սահակաշվիլին և ձեռքի հեռախոսով միացրել Ուկրաինայի օրներքը, որին Սահակաշվիլին սկսել էր ձայնակցել։ Ուկրաինայի օրներքը կատարելու ժամանակ Սահակաշվիլի երկու փաստաբանները և դահլիճում ներկաների մեծ մասը ոտքի էին կանգնել։ Սահակաշվիլին նաև հավաստիացրել է, որ ժամանակին Լոնդոնում 4 անգամ գաղտնի հանդիպումներ է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, և նրա խոսքերով այդ գաղտնի դիվանագիտության արդյունքում է, որ Բելարուսը չի ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեկ երեկոյան Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ։ Համատեղ ասուլիսում նա ասել է, որ եվրոպական մայրցամաքում խաղաղություն և կայունությունը գանձը և ամեն ինչ պետք է անել այն պահպանելու համար։ Նույն օրը ավելի վաղ նա հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Կիևում, իսկ նախորդին Մոսկվայում բանակցել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Ուկրաինայի շուրջ իրադարձությունների մանրամասները ծրագրի ընթացքում։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր երկրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունվեց բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները, որոշակիորեն ընդլայնող օրենքների մի փաթեթ, այն ըստ դրա հեղինակների հնարավորություն կտա դատական իշխանությունը համակարգող այս կառույցին ավելի արդյունավետ աշխատել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, նոր օրենքի նպատակը միանգամայն այլ է, էլ ավելի հեշտացնել իշխանությունների լիակատար վերահսկողության տակ չգտնվող դատավորների դեմ պատիժների կիրառումը։ Խորհրդանից ծառայությունը Աստղիկ Բեդևյանը։
Որ մեծամասնությունը քրեմն ամեն ինչ կարող է քվյարկել,
վերջը
կտեսնենք։ Փոփոխությունը դատարանների անկախությունը ճնշելու, դատավորներին լիազորություններից զրկելու, նրանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու, կալանավորելու գործիք է դառնալու։ Ընդդիմադիրներին մտահոգել էին դատական օրենսգրքում քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանի և Վահագն Հովակիմյանի առաջարկած փոփոխությունները, որոնք այսօր բացառապես իշխանականների ձայներով վերջնականապես ընդունվեցին, մինչև ամսվա վերջել կմտնեն ուժի մեջ։ Արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանը վստահեցնում էր, սա բարեփոխում է։
Ռեալ գործիքակաց մենք տալիս, որպեսզի ենթադրյալ ապօրինություններ գործող դատավորները կարողանան պատասխանատվության ենթարկվել։
Առաջարկները հեղինակները ներկայացրել էին արդեն երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվելիք նախագծում։ Առաջինի ժամանակ այս փոփոխություններն իշխանական պատգամավորները չէին գրել։
Շատ վտանգավոր դրույթ։
Ընդդիմությունը խնդրահարույց է համարում, որ այս փոփոխությամբ դատավորին և ԲԴԽ անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, նրանց լիազորությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև դատավորի և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալը ավելի նվազ ձայներով էլ հնարավոր կլինի։ Դատական գործող օրենսգրքով առնվազն 7 անդամ պետք է կողմ լինի, որ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեն կամ նրա նկատմամբ գործ հարուցեն։ Իշխանականները այդ թիվը նվազեցրել են որոշման համար շատ շուտով, այլևս ԲԴԽ 10 անդամներից 5-ի համաձայնությունն էլ բավարար է։ Մյուս փոփոխությունը նիստիկ քվորումին էր վերաբերում։ Այժմ եթե 10 հոգանոց ԲԴԽ-ի 7 անդամ ներկա չէ, նիստն իրավազոր չէ։ Առաջարկված ու ընդունված փոփոխություններով այլևս 6 անդամի ներկայությունն էլ բավարար է, օրինակ դատավորի կալանավորման հարց քննարկելու համար։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, օրինակ Բերեցյունիքի կալանավորված համայնքապետերից իշխանության քննադատ Մամվել Փարամուզյանին ազատ արձակած դատավոր Բախշյանի կալանավորումը, ԱԱՍ-ն կարծում է, դատավորը Փարամուզյանի դեմ ցուցմունք տված անձին ապօրինի կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Բախշյանը չի ընդունում մեղադրանքը, ուղիղ միջամտություն է համարում իր լիազորությունների իրականացմանը։
Այսօրվա ֆոնուի վրա, երբ որ իրականացվում է դատավորի նկատմամբ ապօրինի հետապնդում, երբ որ կալանավորումներն են սկսվել, երբ որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դատավորների նկատմամբ գործընթաց է սկսվել, այսպիսի գործողությունը ոչ այլինչ է, քան օրինականացնել ապօրինի դատական և իրավապահ համակարգի նվաճման գործընթացը։
Քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանն էլ որոշեց հիշեցնել, թե ով էր դատավորին կալանավորելու որոշում կայացրած նրա կոլեգան հեղափոխությունից հետո։ Դավիթ Արղամանյանի որոշումից հետո համացանցը հեղեղված էր հեղափոխության օրերին թմբուկ զարկող դատավորի նկարներով։ Տարածողները պնդում էին, թե նա այսօրվա իշխանության համակիր է։
Կոնկրետ մի դատավոր, կոնկրետ մի գործով կալանքա տվել, այդ որոշումը քննության առարկայա դարձել։ Բայց չգիտես ինչի է այդ քննությունը դարձել ամբողջ ընդդիմությանը համախմբող մի թրիգեր։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ պատերազմի մասնակից, ջոկատի հրամանատար կամ հրամանատարի տեղակալ, սխրանքներ գործած մարդուն դատավորին, ասում ենք թմբուկ զարկող։
Հիմնավորելով հեղինակներից Վլադիմիր Վարդանյանը տեսական իրավիճակ էր ներկայացնում, որն այսօրվա հետ կապ չունի։ 10 հոգանոց ԲԴԽ-ն այս պահին 9 գործող անդամ ունի, քրեական գործով անցնող ԲԴԽ-ի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցված են։
Կարող են լինել իրավիճակներ եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թիվ, օրինակ ազգային ժողովում, հա նրան չընտրվելու պարագայում իջնի եւ հասնի օրինակ 6-ի։ Եվ բավականին երկար քաղաքական, հա, կոնսենսուսի բացակայության պարագայում օրինակ անդամներ չընտրվեն, կամ օրինակ դատավորների ընդհանուր ժողովը չկարողանա նիստ նմարել եւ ընտրել դատավոր անդամներին։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ցանկացած դատավոր կարա անի ամեն ինչ, հստակ հասկանալով, որ այդուհանդերձ մոտակա 2-3-4 ամիսների ընթացքում հնարավորություն չի լինելու նիստ գումարել վարչական դատական խորհրդի որոշումը կայացնել։
Ընդդիմադիրները մնացին իրենց կարծիքին։ Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց. քաղաքական իշխանությունն է շահագրգռված այս փոփոխությամբ դատական համակարգը ճնշելու համար։
Գիշեք, որ ամեն ինչ վերջ ունի եւ նման լուծումներով գնալ այսպիսի քաղաքական հետապնդումների ծավալը կարող է շուրգալ 180 աստիճանով։
Ընդդիմության առաջարկը նախագիծը հանել օրակարգից, մասնագիտական քննարկումներ անցկացնել չընդունվեց։ Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր այս հատվածում էլ մի թեմայի մասին, որը վերջին օրերին քաղաքական, լրագրողական շրջանակներում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկվում է։ Խոսքը Հայաստանի արտագաղթի օրերս ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակած պաշտոնական տվյալների մասին է։ Դրանցից պարզ է դառնում, որ հետպատերազմյան 2021 թվականին Հայաստանից հեռացածների թիվը ամենաբարձրն էր 2011 թվականից ի վեր։ Արտակ Խուլյանն է անդրադառնում պաշտոնական վիճակագրությանն ու այդ թվերի հետևում թաքնված մարդկային ճակատագրերին։
Ես 30 տարի էլ դրսի կյանքով եմ ապրում։
Հայաստանի ժամանակավոր հեռանալու պատճառը աշխատանքն է, նույն պատճառով Ռուսաստանի դաշնություն նաև տղան է մեկնել տարիներ առաջ ու հաստատվել այնտեղ ընտանիքով, ասում է 56-ամյա Արթուր Աբգարյանը։ Արդեն որոշել է չվերադառնալ, կնոջը մյուս երկու տղաների հետ ցանկանում է ինքն էլ մնալ Ռուսաստանում։
Այստեղ ես քաղաքացի, ես արդեն քիսաքաղաքացի եմ, հենց գնացի դիստիբլաս պասպորտ վերցնեմ։ Մյուս տեղեկիստանի մնդեղ, ստեղ ապրելու բան չկա։
Շիրակի մարզի Մեղրաշեն գյուղից է հեռումի տեղ, որ կառավարությունում էլ չգիտեն։ Հեգնանքով նկարագրում է շիրակցի տղամարդը։
Երևի մեր քարտեզի մեջն է չկա այդ բաբշե, այդ տարածքը։
Ռուսաստանում շինարարական աշխատանքով է զբաղվում, Հայաստանում էլ փորձում է հացահատիկի մշակմամբ զբաղվել, բայց գյուղում ворոքման ջուր չկա։ Գլխավոր խնդիրը, որ տարիներով, տասնամյակներով չի լուծվում, օգուտի փոխարեն վնաս է կրում այստեղ։ Անցկացրած ամիսներին միայն պարտքեր է կուտակում։
Չէ, ամեն ինչ կա, որ այն է, ամեն ինչ կարելի է ներ։ Հողել ունիմ, 5 հեկտար հող ունիմ, բայց մինակ վարձեմ տալում ես տրակտորիստին, ամեն ինչին, պետությանը, բայց շահույթ եկամը չկա։
Զվարթնոց օդակայանից դեպի Ռուսաստան չվերթները գրեթե միշտ են մարդաշատ։ Որոշ քաղաքացիներ մեկնում են Ռուսաստան ապրող հարազատներին այցելելու կամ վերադառնում ընտանիքների մոտ, մյուսները արտագնա աշխատանքի։
Տատինա է, թե մեծ նա ուրախություն մասնակցի գա։
Ընդեղ ապրում եմ
10 տարի,
հա։ Հա, ուժը 10 տարի ավել։
Հայրիկես գրկում եմ աղբուրս մոտ։ Գնա անցկացնի գա աշխատանքի չէ։
Չենք իմանում լե։ Մենք ենք այնտեղի քաղաքացի, բայց չենք ուզում այդ անդրը։ Ես լավ բան չեմ տեսնում այդտեղ։
Մեկ տողների մի մասն էլ մշտական է գնում, ոչ բոլորն են ցանկանում տեսախցիկի առջև խոսել։ Հայաստանը լքելու գլխավոր պատճառը աշխատանքն է։
Գործից է կախված։ Ոնց տասը, բարեկամներից մոտ եմ գնում, հարազատներից մոտ։
Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվում նաև Արցախից ու Ջավախքից մարդիկ կան։ Նրանք էլ են ժամանակավոր գնում արտագնա աշխատանքի։
Նայած սեզոն գնում ենք, աշխատում ենք, հետ են գալի։
2021-ին Հայաստանից ավելի շատ քաղաքացի է մեկնել, քան ժամանել, փաստում է ազգային վիճակագրական կոմիտեն։ Նախորդային հրապարակված վիճակագրության համաձայն վերջին տարիների համեմատ անցած տարի Հայաստանի անձնագրով մեկնողների ու ժամանողների տարբերությունը ավելի քան 73,000 է։ Վերջին տարիների ամենաբացասական ցուցանիշը։ Մինչդեռ 2020-ին տարբերությունը դրական էր, ավել քան 42,000 քաղաքացի։ Հեղափոխությունից հետո մեկնողների ու ժամանողների բացասական թիվը շեշտակի նվազել էր՝ 2018-ին 4,588, 2019-ին 6,529։ Մինչդեռ 2017-ին այդ ցուցանիշը բացասական էր՝ 36,191։
Մարդիկ, երբ որ ասում են արտագաղթ, իրենք պատկերացնում են, որ մարդիկ գնացին եւ չվերադարձան, հա՞։ Այդպիսի վիճակագրական ցուցանիշ գոյություն չունի։
Մեկնողների ու ժամանողների բացասական հաշվեքշիռը արտագաղթի ցուցիչ համարելը սխալ է, պարզաբանում է միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը։ Բացատրում, սահմանահատումների վիճակագրության մեջ ներառված են արտագնա աշխատանքի, գործուղման մեկնողները, ուսանողները, հարազատներին այցելության մեկնողները, որոնք երկիրը լքում են ժամանակավոր, բայց որոշ դեպքերում 1 տարուց ավելի ժամկետով։ 2020-ի կորոնավիրուսի սահմանափակումներն են հիմնականում ազդել 2021 թվականի բացասական ցուցանիշի վրա, համոզված է Պաշտոնյան։
Մեր աշխատանքային միգրացիոն հոսքը, որը ավանդաբար ուղղված է Ռուսաստանի Դաշնություն եւ միջինում կազմում է շուրջ 60-ից 70,000, տարվա կտրվածքով չի գնացել ոչ մի տեղ 20 թվականին եւ 21 թվականին ակնհայտորեն մենք պետք է ունենայինք այդ հոսքի ուրեմն մեկնում իր աշխատանքային ուրեմն գործունեությունը իրականացնելու նպատակով։
Արտագաղթի իրական պատկերն իմանալու համար մարդահամար է անհրաժեշտ անել, նշում է միգրացիոն ծառայության պետը։ 2020-ին մարդահամար չանցկացվեց համավարակի պատճառով։ Մինչ դրա անցկացումը ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամն է հետազոտություն իրականացնում, պարզելու թե ինչ չափերի է հասնում արտագաղթը։ Այն առաջիկայում կհրապարակվի։ ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Աննա Հովանիսյանի խոսքով,
սա մեր հետազոտությունը, մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը բավականին հարցերի պատասխան կտա։
Փորձագետը նկատում է մեկ այլ ցուցիչ, որ մոտավորապես կարող է ներկայացնել արտագաղթի պատկերը, միգրացիոն մնացորդն է, որը ևս ամեն տարի հրապարակվում է։ Վիճակագրական կոմիտեն այն կազմում է ոստիկանությունից ստացած գրանցված և գրանցումից դուրս եկող քաղաքացիների տվյալներն ու այլ տվյալներ, համադրելով Հայաստանի մշտական բնակչության թվի հետ։
Միգրացիոն մնացորդը ավելի խոսուն, այսպես ասած, ցուցանիշ է, քան սահմանային անցակետերով իրականացված այդ մուտքերի երկերի գրանցումները։
Պաշտոնական տվյալներով 2021-ին միգրացիոն մնացորդը մինուս 4200 է եղել, այսինքն այդքան քաղաքացի չի վերադարձել։
Եվ կրկին վերադառնանք խորհրդարան, քիչ առաջ ավարտվեց կառավարության և խորհրդարանականների ավանդական հարցու պատասխանը, դրա ընթացքում վարչապետ Փաշինյանն ու արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մի քանի անգամ անդրադարձան Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, խոսելով հաղորդակցության ուղիների վերականգնման, գերիների վերադարձի և երկու Ղարաբաղյան պատերազմների ընթացքում անհետ կորածների ճակատագրի հստակեցման մասին։ Նշեմ նաև, որ Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարն այսօր չշրջանցեցին նաև Բելարուսի նախագահի վերջին հարույց հայտարարությունները, խորհրդարանականների և կառավարության անդամների շփմանը հետևում էր Անուշ Մկրտչյանը։
Հայկական կողմը վերջին մեկ տարում Ադրբեջանին է վերադարձրել Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում անհետ կորած համարվող 108 անձի մարմին, առաջիկա օրերին կփոխանցի ևս 2 մասունք։ Այս մասին ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուհակյանի հարցին. Արդյոք օրեր առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հեռավար հանդիպման ընթացքում ձեռք են բերվել պայմանավոր վածություններ գերիների եւ անհետ կորածների խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Քննարկվող կարևոր հարցերից մեկը ըստ Փաշինյանի եղել է հենց հումանիտար հարցերի լուծումը։ Հիշեցրեց, այդ հանդիպումից հետո 8 հայ գերի վերադարձել է Հայաստան։ Վարչապետը նաեւ ընդգծեց հայկական կողմը 108 մարմինները վերադարձրել է առանց նախապայմանների։
Մենք ճիշտ չենք համարում, որ դա դառնա ինչ որ սակարկության առարկա, որովհետեւ հումանիտար հարցերը սակարկության առարկա չպետք է լինեն։ Եվ մենք նույն կերպ վերաբերվել ենք նաև ականապատ դաշտերի քարտեզների հետ, վերադարձնելով առանց պայմանի, որպեսզի դա չդառնա սակարկության առարկա, որովհետև մենք չենք կարծում, թե պետք է մարդկան ճակատագրով սակարկենք։
Նույն հանդիպման ընթացքում երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն Երազ Խջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթգծի վերականգնման մասին։ Փաշինյանի խոսքով աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որն արդեն զբաղվում է երկաթուղու կառուցման աշխատանքները կազմակերպելու գործով։ Քննարկում են տեխնիկական հարցերը, նախագծման և կառուցման աշխատանքների ֆինանսավորումը։
Տեսեք, մենք պայմանավորվել ենք հետևյալը, որ երկաթուղին պետք է գործի միջազգային կանոնների համապատասխան երկրների օրենսդրության և սուվերենության շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ սահմանային անցման կետերում պետք է իրականացվի սահմանային, մաքսային և այլ հսկողություն։
Փաշինյանի խոսքով Բրյուսելում Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում ձևակերպել են առաջարկներ և Ադրբեջանի կողմից դրական արձագանք ստանալուն պես Հայաստանը պատրաստ է իրագործել նաև ավտոտրանսպորտային երթուղիների վերականգնման կառուցման գործընթացը։
Այս նախագիծը մենք անվանում ենք ավտոճանապարհների և երկաթուղիների, անվանում ենք հայկական խաչմերուկ, և այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առում։
Սեփական թիմից Փաշինյանին խնդրեցին մանրամասներ նաև ինչ ընթացքում է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը և ինչ է իրենից ներկայացնում զորքերի հայելային հետքաշման գաղափարը, որը հայկական կողմն է առաջարկել Ադրբեջանին։ Պատմական ակնարկն անելուց հետո վարչապետը կրկին հայտարարեց, որ այս թեմայով կան բազմաթիվ անհիմն շահարկումներ, դրանցից մեկն էր ընդդիմության պնդումն է, թե գործընթացի ընթացքում որոշ հայկական գյուղեր անպաշտպան կմնան։ Վարչապետը պնդեց, որ չկա այդպիսի բան և առաջարկների փաթեթում ամեն ինչ հաշվի է առնված։
Այդ առաջարկը, որ մենք անում ենք, ինքը այնպես չի, որ լիարժեք 100%-ով համապատասխանում է կամ 100%-ով կոմֆորտ է հայկական Հայաստանի համար և կամ դիսկոմֆորտ է Ադրբեջանի համար, կա սահմանային գծ և մենք կարծում ենք այդ սահմանային գծով պետք է հետքարշում տեղի ունենա, ընդ որում արձանագրելով, որ սա չի կանխորոշում դեմարկացիայի հետագա դեմարկացիայի արդյունքները, այլ դա պետք է լինի համապատասխան բանակցությունների առարկ։ Այս իրավիճակի ոչ ճիշտ մեկնաբանությունը որոշ ուժեր կարող են օգտագործել սահմանին նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար, և մեզ համար շատ կարևոր է արձանագրել լեգիտիմ օրինական իրողությունները և արձանագրել, որ ահա կա գործուն այսպիսի մեխանիզմ, լեգիտիմ մեխանիզմ, որը կարող է կանխել հետագա որևէ էսկալացիա։
Ազգային ժողովում այսօր նաև անդրադարձ եղավ օրեր առաջ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի Հայաստանի վերաբերյալ կոշտ հայտարարություններին։ Վերջինս ասել էր, թե Հայաստանը փախչելու տեղ չունի, կարծում եք նրանք ինչ-որ մեկին պետք են, հիմնավորելով կարծիքը, թե Հայաստանը ևս մաս կկազմի միութենական պետության, որը նրա կարծիքով առաջիկա տարիներին կդառնա իրականություն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ասաց, որ երեք այդ հարցով նախարարություն է հրավիրել Հայաստանում Բելարուսի դեսպանին։
Դեսպանին են փոխանցվել մեր համոզմունքները այն մասին, որ մեր հայտարարությունները միմյանց մասին պետք է հաշվի առնեն և հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա, հաշվի առնեն միմյանց շահերը, հաշվի առնեն միմյանց սուվերենությունը։
Շատ ավելի կոշտ էր վարչապետ Փաշինյանի պատասխանը։ Գուցե նեղվում են այլ երկրների ղեկավարները, երբ լսում են, որ Հայաստանի իշխանությունները լեգիտիմ են, երկիրն էլ ժողովրդավար։
Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս, կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում, բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին, բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր, բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին, բա Հայաստան, բա ուր էիք, բա ինչի ձեն չէիք անում։
Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում այսօր նաև անդրադարձ եղավ հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի կունենա հայ և թուրք բանագնացների երկրորդ հանդիպումը։ Սերդար Քլրչը և Ռուբեն Ռուբինյանը առաջին անգամ հանդիպել էին հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Արարատ Միրզոյանը այսօր հաստատեց նոր հանդիպման լուրը, ասելով, որ արդեն երկրորդի ընթացքում կողմերի միջև առարկայական քննարկումներ կսկսվեն, մասնավորապես սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման վերաբերյալ։ Իդեպ արգորսնախարար նաև վերահաստատեց, որ մարտին կանալիք Անթարայի դիվանագիտական ֆորումի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության հարցը չի քննարկվում։ Թուրքական կողմը հրավերն ուղարկել է արտգործնախարարին և ազգային ժողովի փոխնախագահ հայկական կողմի բանագնաս Ռուբեն Ռուբինյանին։ Արարատ Միրզոյանը այդպես էլ չհստակեցրեց, Անկարայի հրավերը ընդունել են, թե ոչ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում հայտարարում էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու անհրաժեշտության մասին, Բաքվից Հայաստանի հասցեին մեղադրանքներ են շարունակում հնչել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այսօր իր մոլդավացի պաշտոնակցի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե Հայաստանը միտումնավոր կերպով է ձգձգում տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման ուղված քայլերը։ Մենք արագ տեմպերով նոր ճանապարհներ ենք կառուցում, իսկ Երևանից միայն իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում, պնդել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների հարցին, ովքեր ըստ Բաքվի հուղարկավորվել են զանգվածային գերեզմաններում։ Երբ օրերս Ադրբեջանը վերադարձրեց գերիների վերջին 8 հոգանոց խմբին, այդ երկրի գերիների և անհետ կորաստերի հանձնաժողովը հայտարարեց, թե Բաքուն փոխարենը Հայաստանից տեղեկություն է ակնկալում 90-ականներին ադրբեջանցիների զանգվածային հուղարկավորումների վայրերի մասին։ Բայրամովն այսօր նշել է, որ Բաքուն տասնամյակներ շարունակ ամենատարբեր հարթակներում բարձրացրել է այս հարցը։ Նա պնդել է, թե 44-օրյա պատերազմից առաջ հայկական կողմը միջազգային հումանիտար իրավունքի հիմքում ընկած պարտավորությունները չի կատարել և այս ուղղությամբ պաշտոնական Երևանի աշխատանքը զրոյական է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով այս հարցը բարձրացվել է նաև փետրվարի 4-ին Իլհամ Ալիևի, Նիկոլ Փաշինյանի, Էմանուել Մակրոնի և Շարլ Միշելի մասնակցությամբ Քարակոմ հեռավար հանդիպման ժամանակ։
Mən statistika nəzər salmaq istərdim. Biz burada 3890 insan barədə danışırıq.
Վիճակագրական տվյալների համաձայն անհետ կորած անձանց թիվը 3890 է կազմում, որոնցից 719-ը երեխաներ, կանայք եւ քաղաքացիական անձինք են։ Այդ քննարկման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը խոստացել է համագործակցել այս հարցում։ 30 տարի անց հայկական կողմը ամենաբարձր մակարդակով խոստացավ համագործակցել։ Ավելի ուշ մենք ականատես դարձանք պարադոքսալ եւ անտրամաբանական հայտարարություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, թե այս հարցով ոչ մի խոստում չի տրվել։ Ամբողջովին աբսուրդ այս հայտարարությունը, որը չի տեղավորվում միջազգային իրավական և բարոյական նորմերի մարդկայնության սկզբունքների մեջ, հիասթափություն և զարմանք և բացասական հույզեր է առաջացնում։ Ադրբեջանը շարունակելու է հետևողականորեն և համառորեն զբաղվել այս հարցով։ Վաղ ժամանակն է, որ միջազգային կառույցներն ու աշխարհի պետությունները այս հարցով մեծացնեն ճնշումը Հայաստանի վրա։
Հայկական կողմը, սակայն, չէր հայտարարել, թե անհետ կորածների ճակատագրի բացահայտման մանարումով ոչ մի խոստում չի տվել։ Արտգործնախարարությունը շեշտել էր, որ այս հարցում միակողմանի պարտավորություն չի վերցրել, եւ ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ Արցախյան պատերազմում հայկական կողմը եւս ունի անհետ կորածներ։ Ավելին, այսօր վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում տեղեկացրել է, որ մինչ օրս Ադրբեջանին է փոխանցվել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված 108 ադրբեջանցու մասունք, եւ այս գործընթացը շարունակական է լինելու։ Բայրամովն այսօր անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային և դեմարկացիային, վերստին պնդելով, թե հայկական կողմը փորձում է նախապայմաններ առաջ քաշել։
İki ölkə arasında biz normallaşma barədə danışarkən təbii ki ən önəmli məqamlardan biri bu dövlət sərhədinin
Ոսելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին պետք է լուծել սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցը։ Ադրբեջանը պատրաստ է հանձնաժողովի աշխատանքներին առանց որևէ նախապայմանի, բայց հայկական կողմը փորձում է նախապայմաններ առաջ քաշել հանձնաժողովի աշխատանքը սկսելու համար։ Նման մոտեցումը չի նպաստում դրական դինամիկային։
Մյուսն հանս ilkin şərtlərini qoyma։
Հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե սահմանային դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հանձնաժողովի մասին Բաքվին անցած ամիս ներկայացրած իր առաջարկները նախապայմաններ չեն։ Դրանք պայմանավորվածությունների իրագործում են ենթադրում։ Երևանը անցած շաբաթ նաեւ հայտնել էր, որ ադրբեջանական կողմը մերժել է սահմանազատման վերաբերյալ Հայաստանի առաջարկներն ու այլ տարբերակներ չի ներկայացրել։ Հայկական կողմի առաջարկների մասին շատ բան հայտնի չէ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միայն ասել էր, թե դրանք բխում են Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի հայլային հետքաշման և անվտանգության մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգից։ Այսօր էլ, խոսելով Երևանի առաջարկների մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ վերահաստատեց. «Նախ պետք է սահմանին զորքերի հայլային հետքաշում տեղի ունենա, որից հետո նոր կարող են ընթանալ սահմանազատման շուրջ բանակցությունները»։
Մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ զինված ուժերը պետք է հայելային հետ քաշմեն, ինչ նշանակում հայելային հետ քաշում։ Նշանակում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային գծից հավասար հեռավորության վրա պետք է հետ քաշմեն, որից հետո սահմանի պահպանությունը պետք է հանձնվի սահմանապահ թվով սահմանապահ ծառայության ծառայողների և արդյունքում նաև հնդածած պետք է տեղի ունենա միջազգային մոնիտորինգ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու իմաստով։
Այսօր Վասուլիսում Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաև հրադադարի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների համաձայն տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին։ Ջեյհուն Բայրամովը հայտարել է, թե Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում իր ստանձնած պարտավորություններին և այս հարցում ևս դժգոհել է հայկական կողմի մոտեցումից։
Ermənistan sərhədinə kimi 110 kilometr uzunluğu olan dəmir yolunun xəttinin deməli.
Դեռ 2021 թվականին Ադրբեջանը սկսել է մինչև Հայաստանի սահման ձգվող 110 կիլոմետրանոց երկաթուղու շինարարությունը։ Ներկայումս կատարվել է շինարարական աշխատանքների 24%-ը եւ նախատեսվում է այն ամբողջությամբ ավարտել 2023 թվականին։ Սրան զուգահեռ ազատագրված տարածքներից Հայաստանի սահմանի երկայնքով 124 կիլոմետրանոց ավտոմոբիլային ճանապար է կառուցվում և ադրբեջանական կողմը շատ արագ աշխատանքներ է տանում, շինարարության 27%-ն արդեն ավարտին է հասցվել։ Սա ցույց է տալիս, թե Ադրբեջանը ինչ կարևորություն է տալիս իր ստանձնած պարտավորություններին և ինչ վերաբերմունք ունի, իսկ հայկական կողմը մինչ օրս ոչ մի բան չի արել հակասական հայտարարություններից բացի։ Սա ևս վկայում է այն մասին, թե կողմերը ինչ լրջությամբ են մոտենում իրենց պարտավորություններին։
Բու Ադրբեջան դövlətinin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərinin əyani şəkildə
Անցած շաբաթ Ռուսաստանի փոխվարչապետի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության ղեկավարի Երևանյան բանակցություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարեց, թե շատ մոտ են տարածաշրջանում ուղիների վերագործարկման առաջին արդյունքներին։ Երկաթուղու շինարարությունը հայկական կողմում, սակայն, դեռ չի մեկնարկել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, այժմ էլ խոսենք դրանց համեմատաբար նոր, բայց կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մասին։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ խաղապահների մի խումբ այցելել է Դադիվանքի վանական համալիր Երևանում, սակայն նկատեցին, որ ռուսաստանցի զինվորականների հայկական հնագույն վանքերից մեկն այցելության մասին մամուլի հաղորդագրությունը հետագայում խմբագրվել էր։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանն իր պաշտոնական հաղորդագրություններում շարունակում է հաշվի առնել Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած վիճահարույց հարցերի դեպքում ներկայացնելով պաշտոնական Բաքվի ձևակերպումները։ Ընդ որում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Մոսկվան երբեմն հարկադրված է լինում վերանայել իր իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունները հոգուտ Ադրբեջանի դիրքորոշման։ Առաջին դեպքը գրանցվեց պատերազմից ընդամենը մեկ ամիս անց, երբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակված քարտեզի վրա պարզապես փոխեց խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտու սահմանները, փոքրացնելով հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող Արցախի տարածքը և պատերազմից հետո Հադրութի շրջանում հայկական կողմին մնացած երկու գյուղերը, Խծաբերդն ու Հին Թաղերը հանձնելով Ադրբեջանին։ Նույն այդ օրերին ադրբեջանական ուժերը, չնայած ռուսական խաղաղապահ առաքելության ներկայությանը, գրոհով գրավեցին Խծաբերդն ու Հին Թաղերը, հայկական կողմը 9 զոհ տվեց, 8 վիրավոր, գերեվարվեցին 64 հայ զինվորականներ, թեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդած նոյեմբերի 9-ի զինադադարի հենց առաջին կետով մեջբերենք կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում, մեջբերման ավարտը։ Քարտեզի սահմանների փոփոխությունը պաշտոնական Երևանը լուր տարավ։ Կրեմլը որևէ բացատրություն չներկայացրեց, ցայսօր էլ Խծաբերդից ու Հին Թաղերից գերեվարված հայ զինվորականներից ոմանք դեռ գերության մեջ են Ադրբեջանում, չնայած Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները ժամանակ առ ժամանակ հայտարարում են, թե ջանքեր են գործադրում բոլոր հայ գերիներին ազատելու գործում։ Պատերազմից հետո մի քանի տասնյակ գերիներ նաև Մոսկվայի միջնորդությամբ են հայրենադարձվել։ Հաջորդ ուշագրավ դրվագը անցած տարվա օգոստոսին էր, երբ Ռուսաստանի պետական գնումների պաշտոնական կայքեջում ամսի 13-ին հայտնվեց պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե ընդունվում են հայտեր մեջբերենք Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքում տեղակայված Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության զինվորական թաղամասերի զորանոցային բնակելի ֆոնդի համալիր սպասարկում կազմակերպելու և իրականացնելու համար, մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանյան պետական կայքեջում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն նշումը աղմուկ բարձրացրեց լայն հանրությանը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո, սեպտեմբերի 4-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա հղեց Մոսկվա, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանվեց պաշտոնական կայքեջից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարեց, որ ռուսական կողմը արձագանքել է, թե տեղի ունեցածը տեխնիկական վրիպակ էր։ Եվ վերջապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում 3 տեղի ունեցածը, որվա առաջին կեսին հաղորդելով, որ դադիվանք էքսկուրսիայի է գնացել ռուս խաղաղապահների մի խումբ, այնուհետև նշված էր, որ մեջբերենք 12-13-րդ դարերի դադիվանք վանքը միջնադարյան Հայաստանի խոշորագույն վանական համալիրներից մեկն է, մեջբերման ավարտը, սակայն արդեն օրվա վերջին դադիվանքի հայկական լինելու հատվածը ջնջվեց Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության կայքեջից։ Արդյոք այս անգամ էլ գործ ունենք ադրբեջանական կողմի բողոքի հետ, հայտնի չէ, բայց դադիվանքի հայկական լինելու մասին տեղեկությունը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ջնջեց իր կայքից Արցախում հայկական եկեղեցիները աղվանական ներկայացնելու պաշտոնական Բաքվի նախաձեռնության ֆոնին։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը փետրվարի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե տեղի ու միջազգային փորձագետներից աշխատանքային խումբ է ստեղծվում, որը այցելելու է հայացված աղվանական հուշարձաններ, ընդգծելով մեջբերենք հայերը հետքեր են թողել մեր հուշարձանների վրա, որի վերաբերյալ այժմ մենք ապացույցներ ենք հավաքում, մեջբերման ավարտը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով վերը նշված յուրաքանչյուր դեպք հարկ է առանձին դիտարկել, և գլխավոր խնդիրը այստեղ պաշտոնական Երևանի փաստացի անգործությունն է նման հարցերում, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը ըստ մեր զրուցակցի հետևողականորեն աշխատում է ռուսական կողմի հետ։
Դա կապված է նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում որոշակի լարվածության հետ, եւ որ հարաբերությունները լարվում են, նմանատիպ հաղորդագրությունների հայտ են գալիս, կամ խաղապահ առաքելության հաղորդագրությունների մեջ են ավելի սուր ձևակերպումներ տեղ գտնում։ Սակայն ընդհանուր առմամբ ես դա չէի գնահատի որպես Ռուսաստանի ինչ-որ մոտեցում, որովհետև մեծ հաշվով օրինաչափություն էլ չկա ինչ-որ հստակ։ Այսինքն տեղի ունենում ինչ-որ միջադեպ, ադրբեջանական կողմը, այսինքն ինչ-որ բան ագրում կամ հայտարարում ռուսական կողմը, ադրբեջանական կողմը ճնշում է գործադրում, ռուսական կողմը գնում է այդ ճնշումների ազդեցության տակ որոշակի որոշումներ է կայացնում։ Սա իհարկե լուրջ խնդիր է։
Գրիգորյանը նաև ուշադրություն հրավիրեց, որ դադիվանքի հայկական լինելու մասին տեղեկությունը պահպանվել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության Զվեզդա հեռուստաալիքի կայքում, ինչը նրա խոսքով կարելի է որպես Մոսկվայի յուրահատուկ ուղերձ ընկալել Արցախում հայկական քրիստոնեական տաճարները աղվանական ներկայացնելու Բաքվի ջանքերի ֆոնին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ քաղաքապետարանի կազմում գործող հիմնարկություններից մեկի աղբանության գրասենյակի ղեկավարների ձերբակալության մասին 2019-ի սանիտեկի հետ հարաբերությունների խզման և քաղաքում աղբանության պատճառով ցակած ճգնաժամի պայմաններում այս գրասենյակի ստեղծումը նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նախաձեռնություններ։ Նրա նախաձեռնությամբ էին նաև անցած տարվա աշնանն այստեղ ստուգումներ իրականացվել, որոնցից պարզ էր դարձել, որ Երևանի աղբանության պատասխանատուները միշտ շարք լուրջ չարաշահումներ են թույլ տվել։ Լսենք Մարինա Խաչատյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր ձերբակալել է Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի տնորեն Արմեն Գրիգորյանին ու տեղակալ Կարեն Թորոսյանին։ Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից տեղեկացնում են հիմնարկի տնորենն իր տեղակալի օժանդակությամբ վատնման եղանակով ու պաշտոնեական կեղծիք կատարելու միջոցով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 17 միլիոն դրամ, ինչպես նաև պաշտոնեական լիազորություն անցնելով ավելի քան 1 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել Երևան համայնքին։ Իրավապահները պնդում են, որ հիմնարկի տնորենը փոխտնորենի մտերիմներին ու ազգականներին 2019 թվականից կեղծ հրամաններով ձևակերպել է համապատասխան հաստիկների 300 հազարական դրամ աշխատավարձով։ Այս մարտիկ, սակայն, փաստացի չեն հաճախել աշխատանքի։ Ավելին, 2019-ից 2020 թվականների ընթացքում, չնայած աշխատանքի չհաճախելու հանգամանքին, նրանք տնորենի հրամաններով խրախուսվել են հիմնարկի մյուս աշխատակիցների համեմատ առնվազն կրկնակի բարձր դրամական պարգևատրումներով։ Այսպիսով 2019-ի նոյեմբերից մինչև 2021-ի հունվարը համայնքային բյուջեից որպես աշխատավարձ և պարգևատրում ավելի քան 17 միլիոն դրամ է ելքագրվել։ Իրավապահներին այս հիմնարկի գործունեության առնչությամբ դիմել էր դեռ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նրա գրասենյակից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին էին հնարավոր չարաշահումների մասին տեղեկություն ստացել, և Մարությանը Հարությունյանի հանձնարարականով քաղաքապետարանի աշխատակազմի վերահսկողության վարչություն ուսումնասիրություններ սկսել աղբահանության համայնքային հիմնարկում։ Ուսումնասիրության նյութերը ավելի քան 1 ամիս անց հոկտեմբերի վերջին փոխանցել էին իրավապահ մարմիններին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից փոխանցեցին, որ քրեական գործը հարուցվել է նոյեմբերի 4-ին։ Իսկ թե ինչու են իրավապահները միայն 3 ամիս անց տեղեկացնում քրեական գործի մասին եւ ձերբակալություններ իրականացնում ամիսներ անց, նախաքննական մարմնից ազգային անվտանգության ծառայությունից չհաջողվեց պարզել։ Մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել նաև ձերբակալված պաշտոնյաների փաստաբանների հետ։ Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում հիմնարկ ստեղծելու որոշումը ավականին ընդունեց 2019-ին, երբ այն ժամանակ մայրաքաղաքի աղբահանումն իրականացնող Սանիթեք մասնավոր ընկերությունը փաստացի պատշաճ չէր կատարում իր աշխատանքը։ Հիմնարկի գործունեության հիմնական նպատակը Երևանի վարչական տարածքի աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման ապահովումն է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, իրավապահները շարունակում են դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի քննությունը, հիշեցնեմ, 2 ամիս առաջ ծեծ կրթուք էր ծակել իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող մի շարք պատգամավորների և ընդդիմադիր խորհրդարանականների օգնականների միջև։ Այժմ ահա հայտնի է դարձել, որ այդ օգնականները նախաքննական մարմնի կողմից տուժող են ճանաչվել, բայց թե ումից են նրանք տուժել, քննիչները առայժմ չեն հստակեցնում։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Խորհրդարանում տարեվերջին տեղի ունեցած ծեսկրտուքի գործով տուժող են ճանաչվել ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանի օգնականները։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին գլխավոր դատախազությունից։ Սաղաթելյանի օգնական Սևակ Նազարյանը չցանկացավ մանրամասներ հայտնել գործից, պատճառաբանելով, թե այն նախաքննության փուլում է։
Նախաքննական փուլում ճանաչվում են որպես տուժող։
Դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականների ու իշխող խմբակցության պատգամավորների միջև միջադեպ էր եղել, որը շարունակվել էր ազգային ժողովի միջանցքում սեռական բնույթի հայհոյանքներով։ Քրեական գործ էր հարուցվել, գործը ազգային անվտանգության ծառայությունում է։ ԱԱՑ-ից ամբողջ օրվա ընթացքում մեր զանգերին չպատասխանեցին, իսկ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը միայն փոխանցեց, որ քրեական գործով այս պահին մեղադրյալներ չկան։ Հատկանշական է, որ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի գործով տուժողներ կան, սակայն մեղադրյալներ ոչ։ Թե ինչպես են տուժել ընդդիմադիրների օգնականները, իրավապահ կառույցից չեն հայտնում։ Սևակ Նազարյանը պնդեց, թե իրեն, Տարոն Ղազարյանին ու խմբակցության օգնականներից Գերասիմ Վարդանյանին հրավիրել են ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի խորհրդականի աշխատասենյակ։ Իրավիճակը լարվել է, ապա մի խումբ իշխանականներ, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ, հարձակվել են իրենց վրա։
Պատգամավորներ, ուրիշ աշխատակազմի, իշխող խմբակցության աշխատակազմի ներկայացիչներ ու արձակվել մեզ վրա։ Ավելնկատելի է, Հրաչ Հակոբյանն եղել, Վագն Ալեքսանյանն եղել, էլի պատգամավորներ, ուղղակի այդ հիմնական, այսպես ասած, հարվածելու պրոցեսը տեսանելի էր իրանց նա։
Իշխանականներից Հրաչ Հակոբյանն ու Սիսակ Գաբրիելյանը հաստատեցին, որ հրավիրվել են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Պատգամավոր Գաբրիելյանը հարցակնվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով, Հրաչ Հակոբյանն էլ թե բացատրություն է տվել։ Ինչ վերաբերում է Սևակ Նազարյանի մեղադրանքներին, թե պատգամավորները հարձակվել են իրենց վրա, Հակոբյանն ասաց, ինքը փորձել է կողմերին բաժանել։
Պատգամավորները այդտեղ եղել են, ես նույնպես եղել եմ այդտեղ, այդտեղ մեկին չեմ հարվածել, ես փորձել եմ միջադեպը կանխել, այլեմ կանխման գործողությունները, այսպես ասած, կարելի ասել, բաժանել եմ։
Այս միջադեպով գործը հարուցվել է խուլիգանության հոդվածով, նախաքննությունը շարունակվում է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է սահմանի ողջ երկայնքով, զորքերի փոխադարձ կուտակման ֆոնին ընդհանուր նյարդայնությանը նպաստում են նաև Բելարուսում մեկնարկած համատեղ զորավարժությունները, որոնք ամենալայնածավալն են վերջին մի քանի տասնամյակներին։ Նշեմ միայն, որ այս պահին Բելարուսում որոշ գնահատականների համաձայն ավելի քան 30,000 ռուսաստանցի զինվորական կա։ Այս ամենին զուգահեռ Եվրոպական առաջատար հանրապետությունները, նախ եւ առաջ Ֆրանսիան, նաեւ Գերմանիան փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի եւ Մոսկվայի դիրքորոշումներում, անելով հնարավորը բանակցային գործընթացի վերականգնման համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսական բանակը խոշոր զորավարժություններ է սկսել հարավային ռազմական օկրուգում եւ Բելարուսում, պատրաստվում է նաեւ արժանքներ իրականացնել միջերկրական եւ Սև ծովերում։ Տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանր զին տեխնիկայի ներգրավման վարժանքները տեղի են ունենում հարևան Ուկրաինայի եւ արևմտյան երկրների հետ հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին։ Արևմուտքը Մոսկվային կասկածում է պատերազմի նախապատրաստվելու մեջ։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է, միաժամանակ պահանջում, որ արևմտյան երկրները անվտանգության երաշխիքներ տրամադրեն, այդ թվում փակելով դեպի ՆԱՏՕ ճանապարհն Ուկրաինայի համար։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մերժել այդ պահանջները։ Ռուսաստանի հարավում զորավարժություններ են անցկացվում 8 շրջաների, ինչպես նաև չճանաչված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի 15 զորավարժարաններում՝ Վոլգոգրադի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում, Ադիգեայում, Չեչնիայում, Դաղստանում, Ղարաչաչերքեսիայում, Հյուսիսային Օսիայում եւ Ինգուշեթիայում։ Բացի այդ, ծովային հետևակի զորավարժություն նախատեսված բռնակցված Ղրիմում։ Զուգահեռ Ուկրաինայի մյուս հարևան Բելարուսում էլ շարունակվում են միութենական վճռականություն կարգախոսի ներքո ռուս-բելարուսական վարժանքները։ Հաղորդվում է, որ այս պահին իրականացվում է զորքերի տեղակայում ակտիվ փուլը կմեկնարկի վաղը։ Բացի այդ, հունվարից Ռուսաստանի ռազմածովային և Կասպյան նավատորմերում անցկացվում են մի շարք խոշոր վարժանքներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ դրանց մասնակցում է 140 ռազմանավ, ավելի քան 10,000 զինվորական։ Առաջիկա օրերին կսկսվեն նոր վերջին շրջանի թերևս ամենախոշոր զորավարժությունները միջերկրական և Սև ծովերում։ Արդեն հայտնի է, որ Հյուսիսային և Բալթյան նավատորմի 6 խոշոր դեսանտային նավեր տեղափոխվում են Սև ծով։ 2 ծանր հրթիռային հածանավ այս պահին գտնվում է միջերկրական ծովում, նրանցից յուրաքանչյուրը զինված է 16 վուլկան հականավային հրթիռներով։ Մոսկվանում Մինսկը պնդում են, որ լայնածավալ այս վարժանքները կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Ուկրաինայում այս հավաստիացումները համոզիչ չեն համարում, նախաձեռնելով սեփական վարժանքները Բելարուսի եւ Ռուսաստանի սահմաններին։
Паралельно дзеркально відбуваються вже навчання.
Նախորդին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարարել է, որ վաղը մեկնարկող ուկրաինական բանակի 10 նորյա վարժանքները կանցկացվեն երկրի հյուսիսային շրջաններում, ինչպես նաև Օդեսայում։ Տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանր սպառազինության, այդ թվում թուրքական Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի, ջավելին, հակատանկային հրթիռային համակարգերի կիրառմամբ։
Українських і джевелінів, українських ЕНЛАВ, які ми нещодавно отримали від
Україної сахманнерін аннахадеп. Айс размакан ларвацюцян фонін аремутка порцуме диванагітакан угінер пантрел чекнажама хангуця луцелю хамар. Верчін єркорва антацкум українакан чекнажама кеннарквеле гінг арачнортнері чорсандіпум нерін тацкум. Єркушаптіора Москва імбіє Вашингтонум зугарбан акцюцюн нерем варел Еммануел Макрона Владимир Путіні хет Олаф Шульце Джо Байдені хет айну хетев Լիսեան պալատի ղեկավարը մեկնել է Կիև եւ հանդիպել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ։ Կրեմլում կայացած Պուտին-Մակրոն բանակցություններից հետո Ֆրանսիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ իրավիճակի սրացում չի լինի եւ իր դիվանագիտական միջնորդությունը հաջողությամբ կպսակվի։
À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires
Թե ինչ առաջարկ է արել Պուտինին, Մակրոնը հրապարակավ չի ասել, սակայն նշել է, որ առաջիկա օրերը վճռորոշ են լինելու։ Financial Times-ի տեղեկություններով Պուտինը ֆրանսիացի պաշտոնակցին հավաստիացրել է, որ հետ կքաշի զորքը Բելարուսի սահմաններից համատեղ զորավարժություններից հետո, ինչպես նաև չի ձեռնարկի այլ մեջբերում նոր ռազմական նախաձեռնություններ։ Ուկրաինայի հարցով երկօրյա բարձր մակարդակի ակտիվ դիվանագիտական շփումները երեկ ավարտվեցին Բեռլինում Գերմանիա, Ֆրանսիա, Լեհաստան գագաթնաժողովով։
Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel.
Էմանյուել Մակրոնը, Անջեյ Դուդան եւ Վոլաֆ Շուլցը Մոսկվային կրկին կոչ են արել լուծումներ գտնել բանակցություններում, հավաստիացրել, որ աջակցում են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը, ինչպես նաեւ վստահեցրել, որ Ուկրաինայի դեմ հարևան Ռուսաստանի կողմից ագրեսիվ քայլերի դեպքում Մոսկվան կբախվի լրջագույն հետևանքների։ Մինչ այդ Բրյուսելում պատրաստվում են պատժամիջոցներ սահմանել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը ոտնահարած 5 անձի նկատմամբ։ Ազատության Բրյուսելի Մշտակից Ռիկարդ Յոզվյակի տվյալներով խոսքը Ղրիմից ընտրված Ռուսաստանի Պետդումայի 5 պատգամավորների մասին է. Ալեքսեյ Չենյակը, Լեոնիդ Բաբաշովը, Տատյանա Լովաչը, Նինա Ֆաուստովան, Ալեքսանդր Չմխալովը աղբյուրի համաձայն նպաստել են բռնակցված Ղրիմում ռուսաստանյան օրենսդիր մարմնի ընտրությունների անցկացմանը։ Իդեպ Եվրոպական խորհրդի կողմից անցկացված հարցումների համաձայն Եվրոպայի բնակչության կեսից ավելին կողմ է Ուկրաինայի Եվրամիության կամ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը Ռուսաստանի հարձակումից պաշտպանվելու համար։ Գերմանական Շուտ-Դոյչ-Ցե թունկ պարբերականը, որը ցանոթացել է հարցման արդյունքներին, նշում է, որ Եվրոպական երկրների բնակիչների կեսը կարծում է, որ Ուկրաինային պետք է պաշտպանեն Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան կամ Ֆրանսիան։ Իսկ օրինակ Գերմանիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում և Ռումինիայում պնդում է, որ Ուկրաինայի պաշտպանությունը պետք է իր վրա վերցնի ՆԱՏՕ-ն։
Վերադառնանք Հայաստանի և տեղափոխվենք Լոռու մարզին, գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է պատմում Քարինջ գյուղի բնակիչներից մեկի կյանքում նրան բաժին ընկած փորձությունների մասին։
Քարինջեցի Կարեն Սարգսյանի ականջին միայն 7 տարեկանում են հասել շրջապատի առաջին ձայները լսողական ապարատի օգնությամբ։ Ավելի ուշ երկրորդ ապարատը տեղադրելուց հետո արդեն իրեն նախկինում անծանոթ բառեր է սովորել։ Այսօր 29 տարեկանում խաչքարեր կերտելիս մուրճի ամեն մի հարված լիարժեք լսում է։ Նա արտաբերած կծկտուր հաճախ անհասկանալի բառերով ասում է, ինքն ու քարը լավ են հասկանում իրար, ու նշում, թե քանդակներ անելիս իրեն հանգիստ է զգում։
Քարը բինալն է քարը։
Ուղղակի ինքը հաճույք է ստանում։
Քանդումը դեռ շատ զվար է, էլի քանդումը։
Կարենի մայրը Գայանե Սարգսյանը պատմում է, միայն 1 տարեկանից հետո են հասկացել, որ տղան չի լսում։ Հոգսերը շատ էին, ինքը երիտասարդ, բժշկությունը հատկապես գյուղում չզարգացած։ 21 տարեկանում մայրացած կնոջ համար դժվար էր գլուխ հանել այդ իրավիճակում։ 90-ականների սկզբներին անգամ ստիպված էին թաքցնել փաստը, որ երեխան չի լսում։ Եթե ոչ, մի դեպքում խղճահարության էին հանդիպում, մյուս դեպքում արհամարանքի, մեկ այլ դեպքում անտարբերության։
Դեմ վաղթ այդ ամնացությունը շատ աղել, ոչ հմիք լավ ա, ինչ մի ամեն ինչ լրիվ հասկանում են, խելքն է ուն հասնում ա, իսկ այն վաղթ այդ ամնացությունը, մի ամտությունը, այդ ամնացությունը շատ աղել, իսկ հմիք որ մեծացել ա, ես այդ դժվարություններին եմ արդեն հանդիպում, այն նոր զգում եմ, որ մենք սխալ ենք արել, եթե ես խելքով էի եղել, ես այս հենց հանգիստ չէի նստի այն ժամանակվա պես։
Գայանեն ափսոսում է, տղան խելացի է, կարող էր կրթություն ստանալ, իր կյանքը լիարժեք ապահովել, բայց մտածել են, թե լսողական խնդիրներով ի վիճակի չի լինի դրան հասնելու։ Ընդհանուր հանրակրթությունը նախատեսված չէր լսողական խնդիրներով երեխաների համար, արգելքներ կային, տղան պետք է քաղաքում ծնողներից հեռու ապրեր ու հատուկ դպրոցում կրթություն ստանար։ Մանկատան նման մի բան էր իրենց համար, հրաժարվել են դրանից, ասում է Գայանեն։
Հաստատող չուներ, որ գնա, իրան թույլ չէին տալի այն ժամանակ, որ գնա դպրոց, ծանոթով շոկրտ բաժնի թույլ տվություն վերցրինք, որ ինքը գնա դպրոց, երկու տարի նույն դասարանը մնաց ինքը, թե հատուկ դպրոցներ կար, որ պետք այդ հատուկ դպրոց էինք տարել, մենք էլ այդ հնարավորությունը չունեինք, որ իրան մենք պետք է տեղափոխվել էինք, ես իմ ոնց որ ասում են խիղճը չտվեց, որ տանեմ իրան բրախեմ մի դպրոցը, ես չտարա, ասի ավել լավ աստեղ գնա, իրա քույրիկի հետ գնացել ա եկել դպրոց։
Այսօր արդեն դպրոցներում նման երեխաների նկատմամբ հատուկ ուշադրություն կա, ասում է, թե իրենց համար արդեն ուշացած կանոնները գոնե ուրիշների օգտին կլինեն։
Մի կարթեն թույլ են տալի ձեր երեխեքը նորմալ երեխեքի հետ դպրոց գնան, բայց այն ժամանակ իրան փաստաթուղթ էլ չտվեցին, ինքը 7-8 տարի դպրոց գնաց, բայց ինքը ավարտական այդ փաստաթուղթը չունեցավ։
Կարենը Վանաձորում հայտնի քանդակագործների մոտ է ձեռք բերել առաջին հմտությունները։ Մայրը շեշտում է, դպրոցում կրթություն չստացավ, անգամ սովորած 7-8 տարիները չփաստաթղթավորվեցին, բայց տարերը գիտի, համակարգիչով կարողանում է շփվել պատվիրատուների հետ, գովազդել իր քանդակները։ Համոզված է, որ գոնե իր անելիքը լիարժեք կունենա, այնինչ բաց է թողել մանկության տարիներին, կարող է ստանալ արդեն հասուն տարիքում։ Վերջերս է լոգոպեդի մոտ անցել առաջին կուրսերը, ամեն օր մի նոր բառ է սովորում, ավելի հեշտացնում շփումը մարդկանց հետ։
Ինքը գիտես, ոնց է, ինքը ոնց որ կասի, ես կանեմ, ինձ ոչ մի ընդնելա պետք չեն, էլի, ինքն իր ուժերի վրա լրիվ վստահ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարինչ։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին գրողների միության նախաձեռնությամբ լույս ընծայված մի ժողովածուի մասին պատմի Գանե Դանիելյանը։
Գրողների միությունը ձեռնարկել է «Մենք եւ աշխարհը» մատենաշարի հրատարակությունը, որի շրջանակներում լույս է տեսել եւ այսօր գրողների միությունում շնորհանդեսի ներկայացվեց Ֆրանսիայի մագնիսական ուժը խորագրող ուշագրավ գիրքը։ Գիրքը կազմել է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում Էդվարդ Միլտոնյանը շեշտեց, որ այս մատենաշարի առաջին գիրքը Իրանի արևը խորագրող լույս է տեսել անցյալ տարեվերջին։ Մատենաշարի թե առաջին, թե երկրորդ գրքերում տեղ են գտել հայ դասական եւ ժամանակակից գրողների տվյալ երկրին եւ այդ երկրի մշակույթին նվիրված խոհագրություններ, գրախոսականներ, բանաստեղծություններ եւ ակնարկներ։
Մեր Ֆրանսիայի մագնիսական ուժը ժողովածուին ներգրաված են Չարենցի, Իսահակյանի, Վարուժանի, Շիրվանզադեի, Աշակ Չոպանյանի, Նիկողոս Սարաֆյանի, Հարութ Կոստանդյանի բանաստեղծությունները, գրվածքները, նաև Արևշատ Ավաքյան, Հենրիկ Էդոյան, Արտեմ Հարությունյան, Շանթ Մկրտչյան, Ուկաս Սիրունյան, Հովանես Գրիգորյան, Էդվարդ Հարենց, Անուշ Վարդանյան եւ Նվաստիս Գորդերը։
Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով հայ գրողները, արվեստագետները մեծ առնչություններ են ունեցել ֆրանսական մշակույթի ու գրականության հետ, որն անհետք չի մնացել նրանց ստեղծագործություններում եւ այս գիրքը հրաշալի ներկայացնում է այդ մտավոր ու մշակութային փոխհարաբերությունը։
Բազմագույն մի պատկեր Ֆրանսիայի մասին։ Գիտեք, Ֆրանսիան որպես երկիր, որպես մշակույթի հիմնարար ստեղծարար երկրներից մեծ ազդեցություն է ունեցել եւ արևմտահայ եւ արևելահայ քաղաքացիության վրա եւ միջև որոսել ֆրանսիական փաստորեն մտածողությունը որոշակի իմաստով եւ փոխ կանչի մեջ է հայ գրականության հետ։
Ուշագրավ է, որ գրքում ներկայացված է նաև մեր մեծանուն արվեստագետների Երվանդ Քոչարի եւ Մարտիրոս Սարյանի առնչությունները Ֆրանսիայի եւ ֆրանսական մշակույթի հետ։
Կա նաև Վիգեն Իսահակյանի «Փարիզ Քոչար անցած օրեր» գրքից հրաշալի կտորներ, որտեղ հենց ներկայացում են մեր Երվանդ Քոչարի, Մարտիրոս Սարյանի, Հակոբ Գյուրջյանի եւ մյուսների առնչությունը ֆրանսիական նկարչության դարասկզբի, այո, 20-րդ դարասկզբի եւ ինչ անունների հետ են շփվել, ասենք Երվանդ Քոչարը, Ջակոմետի, Սալվադոր Դալի, Պիկասո, մյուս անուններ, որոնք հիմա երազային են թվում, եւ Էյզենշտեյնի հետ Վիգեն Իսահակյանի հանդիպումները եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սրանք տարբեր հայացքներ են, որ մենք Ֆրանսիան տեսնում ենք նաև ներսից, որովհետև մեր շատ մեծեր Շահան Շահնուր, Աշակ Չոպանյան, Իսահակյանը երկար տարիներ, Երվանդ Քոչարը, Մարտիրոս Սարյանը ժամանակ առ ժամանակ ապրել են Ֆրանսիայում եւ Ֆրանսիան տեսել են ներսից։ Շատ հետաքրքիր է Ալեքսանդր Շիրվանզադեի 1905-6 թվականներին Փարիզում բացված ցուցահանդեսների մասին։ Ֆրանսիայի այժմ ինքը այդ ժամանակ ապրում էր Ֆրանսիայում եւ ինքը գրել այդ ցուցահանդեսների մասին։ Շատ հետաքրքիր նյութ, որ կարդում ես հետագայում անվանի դարձած նկարիչների, շատ քչերին հայտնի պատմություններ եւ բնականաբար Չարենցի ստեղծագործությունները, Իսահակյանի, Բալզակի մահը եւ այլ ստեղծագործություններ, սա անհրաժեշտ է, որ իմանան մեր աշակերտները, մեր ուսանողները եւ ընդհանրապես ովքեր ուզում են հայ գրականության անշերտը ճանաչել, որ աշխարհի մասին պատկերացումներ է կազմել եւ արտահայտել գեղարվեստական գրականության միջոցով։
Գրքի նախաբանում Էդվարդ Միլտոնյանը գրում է, որ 1915 թվականին եղեռնապուրց հազարավոր հայեր բնակություն են հաստատել Ֆրանսիայում, իսկ նրանց շարաններից ոմանք էլ դարձել են Ֆրանսիայի փարքերից Շարլազնավուր, Անրի Վերնոյ, Գարզո, Ժանսեմ, Վահեքաչա եւ այլք։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։